Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Aika monilla meistä on olemassa oma sielun maisema tai oma mielen maisema, jota katsoessa mieli kirkastuu. Surut ja murheet pyyhkiytyvät harteilta. Sitä maisemaa voisi katsella, ihmetellä ja ihastella päivästä toiseen ja taputtaa samalla itseään olalle, että tämänkin olen taas saanut kokea. Toiselle se voi olla näkymä vaikka Helsingin kivikaupunkien kattojen yllä kevätaamuna. Toiselle se voi olla New Yorkin perspektiivi, jollekin hiekkaranta, jollekin mökkitie tai koivikko kesämökin pihalla. Maisema laiturilta merelle tai järvelle. Mun oma sielumaisemani löytyy pohjoisesta, valkoisesta tunturista. Kun Äkäslompolon puolelta nousee Yllästunturiin ja katsoo sinne kylään päin, Äkäslompolon kylään päin, horisontissa siintää 6 tunturia. Kellostapuli, kesänki, lainio, kukas, kuuer, aakenus. Ne tunturit on kuhmuja, jotka nousee sieltä maaperästä, kuin pulla taikina kulhossa. Sitä maisemaa katsoessa täytyy hengittää hiljaa ja kauneus tuntuu ihan vatsassa asti. Ja mieleen nousee somessakin käytetty hashtag, tuntureita ei valmisteta enää. Tänään huoltamolla puhutaan tuntureista ja vuorista, hiihtämisen lumosta, lumen lumosta ja hypätään vapaalaskijoiden matkaan. Mikä vuorissa ja tuntureissa vetoaa ja saa lähtemään kohti seikkailua, pöllyttämään puuteria ja hakeutumaan jopa vaarallisiin paikkoihin? Tänään studiossa vieraana on Pipo Silmillä -bloggaaja Milja Fromholz ja Vapaalaskukomin takaa Antti Laiho. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Missä teillä on omat mielenmaisemat?
Kyllä se mullakin suuntaa tonne Suomen Lappiin tuntureiden päälle, mutta ehkä sinne vielä kauemmas hissien surinasta. Eli Urho Kekkosen kansallispuistossa esimerkiksi on kyllä mulle paljon rakkaita maisemia. Siellä on tullut hiihdettyä.
Entä Antti?
Kyllä mä kanssa Lappiin suuntaan. Oikeastaan Pyhä on mulle sellainen kotipaikka. Ja siitä kun maston juurelta katsoo tuon Isokuivun yli, Kuorinkikuivua pitkin sinne kansallispuiston suuntaan, niin siinä tulee semmoinen pieni kutina, että nyt ollaan oikeassa paikassa ja tuonne mä haluan mennä syvemmälle.
Sinne halutaan mennä syvemmälle ja nyt hypätään syvemmälle vapaalaskun syövereihin. Aloitetaan termiviidakosta. Nimittäin vapaalaskuhan on sillä tavalla vähän kuin tuore ilmiö Suomessa, että tämä termistö alkaa vasta pikkuhiljaa meille aueta. Mitä on vapaalasku?
No, ehkä ensimmäinen, mitä siinä tulee mieleen, että saat laskea just niin kuin haluat. Että tavallaan kukaan ei määritä, missä sä lasket ja milloin sä lasket ja millä välineillä sä lasket. Että on sulla sukset tai lauta tai tellut tai jotain muuta alla, niin sä lasket. Mutta kyllä mä ehkä kuitenkin sanoisin, että se on kunnostettuja rinteiden ulkopuolella laskemista. Ei välttämättä merkittyjä rinteiden ulkopuolella, että esimerkiksi syötteellä on vapaalaskualue, mikä sinänsä on ihan validia vapaalaskua. Se on niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla kontrolloitu vapaalaskuympäristö, mutta ei kuitenkaan kissan laajettua rinnettä.
No entä sitten off-pistehiihto?
Mä sanoisin, että se on oikeastaan sitä samaa, että merkittyjä rinteiden ulkopuolella laskettelua. Että näitä termejä tulee vastaan aika monta ja ihan englannin kielelläkin, niin eri maissa ne käsitetään vähän toisella tavalla. Mutta en mä tiedä, onko sillä sanoilla niin merkitystä, se tekeminen on tärkeämpää.
Monille off-pistehiihto voi ehkä olla enemmän sitä hiihtokeskuksen läheisten offareiden hiihtoa, kun taas vapaalasku sitten ehkä yleisemmin voi tapahtua myös kauempana.
Lisäksi termistöön on ilmaantunut randoilu, uutena terminä vuorihiihto, alppihiihtovaellus. No mistä siinä on kysymys?
Siinä on ehkä, vapaalaskuahan voi harrastaa joko menemällä hissillä ylös ja laskemalla sitten sieltä jollain tapaa rinteiden ulkopuolella ulos, mutta sittenhän sitä voi myös harrastaa niin, että kiipee omin voimin ylös ja siinä tulee sitten se randokehiin, eli se randonneekai on vaan termi, joka viittaa siihen sit tapaan mennä ilman hissivoimaa ylös.
Joo, siis se tulee ranskan kielestä se randonnee ja tarkoittaa tosiaan sitä alppihiihtovaellusta tai mitä se suomeksi sitten voisi olla, että hiihdellään ylös ja lasketaan alas.
Entä sitten helihiihto? Miten te siihen suhtaudutte? Helikopterilla vuoren päälle ja hiihtäen alas?
Siis vapaalaskua ehdottomasti. ja mahtavaa hommaa. Toki siinä nyt ehkä ympäristökysymykset on sitten vähän toisia, että pitää pohtia, että kuinka ympäristöystävällistä se helihiihto on, mutta aivan sairaan hauskaa.
Niin, onhan se helppo tapa päästä semmoisille paikoille, mihin muuten sitten voi kestää kauemmin mennä, mutta ehkä se myöskin sitten tämmöisen, itse ehkä edustan tämmöistä vähän tavallisempaa laskijaa, niin se ei ole niin kauhean, ei ehkä ole hirveän usein mahdollisuuksia sitten mennä, että se on myös aika hintavaa.
No te olette Antti Laiho ja Milja Fromholtz, tosiaan molemmat pitkän linjan vapaalaskijoita, pitkään hiihtäneitä, Antti toimittanut skimbaa ja muutenkin ollut vuosikaudet, oot ollut mukana tässä skenessä ja Milja pipo silmillä blokkaa ja oot skimpannut melkein ympäri maailman.
No ehkä en ihan joka mantereella sen tähän vielä, mutta... Mutta joo, lasku on ollut osa elämää aina ja mulla se yhdistyy vahvasti myös tämmöiseen kiinnostukseen retkeillä ja olla luonnossa muutenkin. Että et sukset on paitsi se laskeminen, niin myös se muilla tavoin luonnosta nauttiminen kiinnostaa ja seikkailut talvisessa maassa.
Mikä sinua Antti vetää sitten pölyttämään puutaria?
Kyllä se on se tietynlainen vapaus. Ja toisaalta sitten taas kaverit, kun se kuitenkin tapahtuu yleensä yhdessä, niin se yhteenkuuluvuuden tunne, se, ne ystävät, kenen kanssa sitä tekee, ne, sekä se luonto että ne ystävät.
Millainen on vapaalaskijan paras päivä?
Se voi olla oikeastaan mikä päivä vaan. Se on ehkä se, että sille ei ole sellaisia tiettyjä niin kuin raameja, että pitää paistaa aurinko tai pitää olla tietynlaista lunta. Että välillä voi olla päiviä esimerkiksi Suomen Lapissa, on usein, voi olla, ei ole metreittäin puuteria, mutta ne voi olla silti niitä parhaita päiviä ehkä seuran takia, sen oman fiiliksen ja semmoisen, että on saanut ehkä kokea niin kuin siellä luonnossa jotain tosi mieletöntä, makeen auringonlaskun tai jotain tällaista. Mutta että toki siinä se laskeminen on, sen laskemisenkin pitää silloin onnistua, että onnistuu itse siinä suorituksessa, ehkä on ylittänyt itsensä hyvällä tavalla ja tavalla, että on ollut niin kuin pikkasen siellä epämukavuusalueella ja kaikki on mennyt sitten putkeen. Ja toisaalta taas joskus ne, näin jälkikäteen ajateltuna ainakin, niin parhaat päivät voi olla myös sellaisia päiviä, jolloin on oppinut paljon, että on ehkä tehty joku virhe ja sitten on jouduttu palaamaan vaikka reitiltä pois. Ja tavallaan ne niin kuin lajin jatkamisen kannalta ne on myös aika tärkeät päiviä.
Tämä on mun mielestä tosi hyvin sanottu. Koska kyse on kuitenkin vapaalaskusta ja tavallaan se yllätyksellisyys ja se, että ei se toistu samanlaisena, niin se tuo niitä hienoja hetkiä.
Millainen on hyvä lasku?
No niitäkin on varmaan monenlaisia, mutta mä tykkään laskea tosi paljon semmoisessa vaihtelevassa maastossa, missä on niin kuin muotoja, että se ei ole niin kuin tasaisen jyrkkää tai tasaisen loivaa, vaan sellaista vaihtelevaa. Semmoista on kiva laskea. Sitten mä tykkään myös laskea metsässä.
Joo, hyvin samat sanat täälläkin, eli tavallaan se semmoinen niin kuin mielenkiinto siinä laskussa, että on asioita, mitä väistellä tai mistä voi vähän vaikka hypätä tai näin, niin se tekee siitä kyllä hyvän. Ja kyllähän se lumi vaikuttaa totta kai, että jos se on semmoista, että sitä lunta voi vaikka helposti lukea, että näkee eteenpäin, että millaista se on missäkin kohdassa, niin se tekee siitä kyllä hyvän siitä laskusta. Ja kyllä mä tiedän itse sen, että kyllä mä niin kuin vauhdista tykkään. Että tavallaan sehän siinä on tuossa lajissa varmasti se yksi tekijä kuitenkin, koska siinä mennään aika kovaa paikoin. Niin kyllähän se on varmasti yksi tärkeä aspekti, että vauhtia pitää olla ainakin vähän.
Joo, kyllä se vauhti tietysti vähän kiihtoo, että jos sitä ei kaipaisi yhtään, niin sitähän voisi tunturi hiihdellä tuolla ylängöillä ja katsella niitä maisemia ja nauttia tavallaan samasta maisemasta. Mutta kyllä se alas tuleminenkin on kivaa.
Vauhdin hurmaa. Mä oon joskus miettinyt sitä, että eikö teitä pelota se just ne asiat, joita pitää väistellä. Mitä jos tulee kivikkoja ja kaiken näköistä yllättävää jyrkännettä vastaan rinteessä?
No ei niitä nyt sinänsä pelkää. Sitä pitää vaan niin kuin tiedostaa se paikka, missä on milloinkin ja eikä sinne niin kuin suoraan hypätä syvään päähän, että kyllä sitä niin kuin ensin ollaan laskettu vähän pienempiä mäkiä vähän hitaammalla vauhdilla ja sitten laskettu vähän isompia mäkiä vähän kovempaa, että kaikki on semmoista, mihin voi oppia ja just nämä niin kuin kivet ja kalliot ja puut, niin sitä pitää opetella lukemaan sitä maastoa. Että.
Mä oon kirjoittanut mun blogissakin aika paljon siitä pelosta, mikä vapaalaskuun liittyy, tai peloista itselläni ainakin, niin kyllä ne usein on sellaisia paikkoja, että kyllä ne vähän pelottaa. Ei välttämättä ehkä niinkään kivikot tai tämän tyyppiset, vaan enemmän ne lumeen liittyvät riskit ja tämän tyyppiset. Se on ehkä se suurempi pelko siinä, että mitä tulee tämmöisiin yllättäviin tilanteisiin siinä maastossa, niin niitähän voi helposti harjoitella, kun harjoittelee. Siis rinteistäkin löytyy tämmöisiä, että voi niinku sitä tekniikkaa, että osaa hypätä puun yli tai väistää nopeasti. Että ne on semmoisia taitoja, mitä voi harjoitella. Ja toki just se kokemus sitten lukee sitä maastoa kasvaa. Mutta itsellä mä oon kirjoittanut just enemmän sit näistä peloista, että mitä liittyy sitten niinku lumiturvallisuuteen, jotka on kyllä läsnä siellä.
Joo, ja se on sitten taas ihan toinen kysymys tavallaan, että nämä puut sinänsä nyt vaan seisoo siellä ja se on siinä, se ei tee mitään yllättävää, se ei hyppää sun eteen tai muuta, mutta lumiturvallisuus on tietysti semmoinen asia, mistä pitää se tiedostaa ja sun pitää pysyä vaipaillaan, että ei saa tuntea oloansa liian hyväksi, että kuitenkin siellä on niin monta muuttujaa. Jokainen kokeneenkin vuoristo-opaste voi tehdä virheitä, että liikaa ei saa tuudittautua siihen, että homma on hallussa, vaan semmoinen terve vaippaillaan olo kuuluu kyllä ehdottomasti vapaalaskuun.
Puhutaan lumiturvallisuudesta lisää hetken kuluttua. Laskutekniikasta yksi kysymys. Onko erilaista laskea merkityllä rinteellä laskettelukeskuksessa tai sitten vapaalaskussa? Onko siinä tekniikassa eroa?
No siis perusasiathan on ihan samoja, että se miten sä seisot siinä suksen tai laudan päällä ja ne asiat mitä sä teet siinä laskiessa, niin ne on ihan samoja, eli jos sä olet hyvä laskemaan rinteessä, niin todennäköisesti kyllä sä opit laskemaan siellä rinteiden ulkopuolellakin. Ja nyt viime vuosikymmeninä tai niin kuin 2000-luvulla välineet on kehittynyt tosi paljon, ja ne on tehnyt siitä laskemisesta niin kuin helpompaa oppia ja toisaalta niin kuin sujuvampaa. Että se on, niin kuin, välineet on kyllä auttanut paljon siinä, että rinteiden ulkopuolella laskeminen on helpompaa.
Joo, ja varmaan yhtä lailla rinteissäkin on tosi erilaisia kelejä. Että kyllä kaikki, jotka on rinteessä laskeneet, niin tietää, että kissat tuo on ihan eri kuin semmoinen loppuiltapäivän niin kuin möykkysä juttu. Että se on oikeastaan sama asia, että se on vaan niin kuin siellä vapaa- tai offareillakin on erityyppistä lunta. Ja sitten se siihen pitää tavallaan, että se vaikuttaa siihen laskuun niin, että siinä pitää olla aika hereillä siinä lumen lukemisessa. Mutta se on ihan sama asia just vaikka jossain huonokuntoisessa rinteessä.
Onko se nimenomaan puuterin pöllyttäminen vapaalaskun ydin?
No kyllä siitä aika hyvän fiiliksen saa, mutta ei sitä oikeastaan kannata pelkästään sen perässä, tai en mä ainakaan jaksaisi, koska se on kuitenkin aika harvoin, kun se lumi on niin täydellistä se puuteria, vaan on olemassa paljon muutakin hyvää lunta. Et toinen ääripää on ihan keväällä, kun päivällä aurinko lämmittää rinteitä ja muuttaa ne sohjokset, yöpakkaset, kun jäädyttää niitä. Ja sitten kun seuraava päivä taas rupeaa lämmittää ja tulee semmoista kevätfirniä, niin se on niinku semmoista samettisen pehmeitä. Se on niinku kova pohja ja sitten se muutama sentti pinnasta on pehmennyt, niin se on todella hienoa.
Niin, ehkä mä palaan itse siinä tähän parhaan laskupäivän määritelmään, että siinä on niin paljon monta muuta tekijää siinä vapaalaskussa, mikä kiehtoo. Että toki hyvä lumi on ihanaa, mutta hyvät päivät voi rakentua paljon muistakin asioista.
Äsken mainitsit jo, Antti, varusteet. Että varustepuoli on kehittynyt paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Mihin varusteisiin kannattaa satsata?
No,
turvallisuusvälineisiin ainakin.
Niin, jos ajatellaan sitä ihan kaikenlaista laskemista, niin kyllähän siinä niin kuin kypärä kannattaa päähän laittaa ja että semmoiset monot, mitkä ei kauheasti puristaa jalkaa, niin niillä kun lähtee liikkeelle, niin loput voi suunnilleen vuokraamosta löytää tai opastoimistosta. Mutta noi suksia, jos ajatellaan, niin ensimmäinen, mikä tuossa 2000-luvun taitteessa alkoi tapahtua, sukset leveni, mikä tarkoitti sitä, että ne kellutti paremmin siellä pehmeässä lumessa ja niillä oli helpompi laskea kuin sillä perinteisillä kapeilla ja pitkillä suksilla. Ja sitten nyt mikä on myöhemmin alkanut tapahtua, niin on ollut se, että sukset on alkanut myös keventymään, että ne ei ole. Mutta mikä se taas auttaa sitten enemmän siihen, kun mennään omin voimiin ylös, niin kevyemmillä vehkeillä on kivempi hiihdellä. Ja toinen merkittävä kehityskohde on ollut siteet just tähän omin voimin hiihtelyyn. Eli niissähän on siis, vaikka laskettelutuksilla mennään, niin sitä et saa vapautettua sillä lailla, että kantapää nousee. Ja monoista voidaan vapauttaa varsin sillä lailla, että se liikkuu ees taas enemmän, että niillä pystyy paremmin hiihtämään. Niin nämä siteet on kehittynyt myös tosi paljon. Ensin tuli semmoisia jykevämpiä, niin kuin tosi luotettavia siteitä tähän hommaan, ja sitten nyt on taas menty siihen kevenevään suuntaan. Että kyllä turhaa enää ostaa semmoisia kaikista jykevimpiä suksia ja jykevimpiä siteitä, että semmoisilla kevyemmillä nauttii aika paljon enemmän menosta, ja niillä on kuitenkin aivan hyvä laskea.
Ja viime vuosina on sit lautailun maailmassa, niin on splitboardit yleistynyt tosi paljon, mikä tekee sen, että niillä pystyy sit samalla tavalla hiihtämään niin kuin mäkeä ylös, kun se halkastaa keskeltä ja ne siteet siirretään siihen niin, että kantapää nousee ylös ja voi niin kuin nousukarvoja avulla hiihtää. Et se on tehnyt niin kuin sen randoilun sitten lumilautailijoille aika paljon mukavammaksi, koska aiemmin piti käyttää lumikenkiä. Ja sitten myöskin naisille suunniteltut varusteet on niin kuin määrällisesti kyllä lisääntyneet sekä lauta- että suksipuolella. Että se on myös kiva, koska vaikka sinänsä ei välttämättä ole kahdeta eroja, mutta usein voimassa ja tämän tyyppisessä on, niin se on kyllä jo koossa. Niihin toki kannattaa satsata.
Ja turvallisuutta tosiaan sivuttiin, niin sitten on tietysti nämä lumiturvallisuuteen ja muuten vuorella liikkumisen turvallisuuteen liittyvät välineet on sitten oma aiheensa.
No mitä te pakkaatte reppuun, kun lähdette? Sanotaan nyt vaikka sinne Lapin tunturiin päiväretkelle, niin mitä pakataan reppuun?
No siellä on lumiturvallisuusvarusteet, mihin kuuluu. No repussa ei ole piippari on päällä, eli tämmöinen paikan niin, millä voidaan lumivyörytilanteessa etsiä kaveria lumen alta. Mutta sitten sulla on repussa lapio, millä voi kaivaa sitä lunta ja joko lumivyörytilanteessa tai sitten, että jos tutkii niitä olosuhteita, ja sitten siellä on sondi, mikä on tämmöinen pitkä sauva, mitä kanssa tuommoisessa pelastustilanteessa tarvitaan. Mutta sen lisäksi olisi hyvä olla ensiaputarvikkeita, puhelin olisi hyvä olla mukana. Ehkä nykyaikana voisi olla vaikka joku vara-akku, että kun se iPhone on hyytynyt, niin sen saa vielä herätettyä henkiä. Ja jotain lämmintä vaatetta, eli taukotakkia, tämän tyyppistä. Ja varmaan sitä kannattaa evästäkin ottaa.
Joo, mä painotan tuota vaatepuolta, että erityisesti tunturissa se keli voi olla aika viileä ja viimainen, no vuorilla yhtä lailla, niin se, että oppii tuntemaan itsestään sen, että millä pärjää ja että se voi olla jopa kaksuuntuva takki. Ja että jos käy jotain, että joutuu vaikka odottelemaan sitten pelastuskuljetusta, vaikka pientäkin, mutta että sillain, että ei pääse liikkumaan, niin siinä voi tulla todella viileä nopeasti, että se on kyllä semmoinen. Ja sitten ehkä jos yhtään pidemmälle lähtee, niin kartat ja kompassit tai sitten monet on käyttää näitä kelloja, just GPS-kelloja ja tämän tyyppisiä, ettei käy niin, että sitten eksyy.
Huoltamolla laitetaan tänään laskuasento kuntoon ja pölytetään puuteria kunnolla. Puhutaan vapaalaskusta. Vieraana ovat Antti Laiho Vapaalaskukomin takaa ja Milja Fromholtz piposilmillä blokkaaja.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Alpeilla ja Keski-Euroopassa muutenkin vapaalasku ja off-pisteen tapahtuva hiihto on ollut osa iso hiihtämistä jo pitkään. Vuorihiihtoa siellä on varmaan harrastettu aina. Millaiset perinteet vapaalaskulla on Suomessa?
No se on kyllä totta, että täällä on aika toisenlaista, että oikeastaan ensimmäisiä tuulehduksia vuorihiihdosta oli silloin sodan aikaan, kun noi saksalaiset alppiääkärit opetti suomalaisia laskemaan Pallaksella ja Rovaniemellä. Et siitä saatiin tavallaan vähän ajatusta siitä, että mitä siellä isoilla vuorilla tapahtuu. Mutta kyllähän tämä suomalainen ehkä enemmän sitten vapaalaskuun viittaava laskeminen alkoi 70-80-luvun taitteessa, kun Skimba ja Lehti perustettiin siellä Hannu Mikkola ja Ari Heinillä, jotka tämän perusti, niin hän kertoi niitä tarinoita tuolta Pohjois-Amerikan puuterikentiltä, Jackson Hallista ja muualta. Ja siitä niin kuin se inspiraatio varmaan on monelle suomalaiselle sitten lähtenyt ja tullut. Et siinä vaiheessa vielä ei juurikaan ollut semmoisia niin kuin toisen polven laskijoita. Ja tilanne alkaa nykyään olla vähän toinen, että nyt alkaa olla jo sellaisia nuoria, joiden vanhemmat on myös laskenut. Ja se tekee taas siitä harrastamista aika toisenlaista.
Ja nykyään sitten esimerkiksi hiihtokoulut on hiihtokeskuksissa alkanut tarttua tähän, että tarjotaan esimerkiksi tämmöisiä tutustu vapaalaskuun tai randoon niin kuin kursseja tai tunteja, mihin voi sitten niin kuin kuka vaan mennä, että se niin kuin tulee paljon enemmän niin kuin saavutettavaksi koko ajan, tai että on helpompi lähestyä.
Joo, ja tähän samaan liittyy sitten nämä, että suomalaisia vuoristo-oppaita ei ole kuitenkaan vuosikymmeniä vielä ollut, vaan niin kuin ensimmäiset on 20 vuotta suunnilleen ollut. Ja nämä suomalaiset vuoristo-oppaat on taas keskeisessä roolissa siinä, että he tutustuttaa uusia suomalaisia tuohon vuorilla liikkumiseen. Ja sitten on matkajärjestäjiä ja erilaisia tapahtumia ja medioita, mitkä sitten luo tätä yhteisöä ja kehittää sitä kulttuuria tässä. Että kyllä tässä niin kuin on monia toimijoita, jotka on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomessakin alkaa olla ihan oikeita vapaalaskukulttuuria ja semmoisia tapahtumia, mitkä on niin kuin kansainvälisestikin kiinnostavia ja merkittävän kokoisia.
Ja ruohonjuuritasolla mä omassa blogissa esimerkiksi huomaan sen, että mulla tulee paljon kyselyitä, että no miten mä voisin aloittaa tai mitä nyt, että jos mä haluaisin lähteä ekalle reissulle, niin mihin ja näin. Että on paljon, niin kuin, että se on kovassa nosteessa se laji ja paljon on ihmisiä, jotka haluaa sitten siirtyä sitten rinnanlaskusta sinne puolelle, että paljon niin kuin uusia harrastajia myös.
Lisäksi jos puhutaan nyt vapaalaskusta tässä ajassa ja tänä päivänä, niin kuten aiemminkin sanottiin, niin kilpailut on tullut osaksi tätäkin skeneä, randoilusta puhutaan silloin. Onko tässä nyt menossa sellainen sama suuntaus kuin lumilautailussa, että tällaista porukan hauskanpidosta, yhdessäolosta ja hengailusta siirrytäänkin kovaan kilpailuun?
No oikeastaan vapaalasku, jos ajatellaan, niin on kahdenlaisia kisoja, on niitä niin sanottuja vapaalaskukisoja, missä tuomarit arvostelee laskusuorituksia jossain vuoden seinällä. Ja näitä kisoja Suomessa on silloin tällöin, mutta kieltämättä meidän puitteet siihen ei ole oikein kaksisia, niin se on vähän semmoista enemmän yhdessäoloa ja kulttuurien edistämistä, mutta sitten maailmalla ihan on niin kuin maailmankiertue ja siihen karsintakisat ja muut, ja siellä on muutamia suomalaisia, jotka on näitäkin käynyt laskemassa. Ja sitten tämä toinen, nämä randokisat, niin on tosiaan niitä, missä mikä on enemmän kestävyysurheilua, missä hiihdetään ylös-alas näillä välineillä tuolla koskemattomassa hangessa. Tai siinäkin on vielä kahdenlaisia kisoja. Toinen on tämmöinen vertical race, missä hiihdetään vaan valtamäen päälle ja kuka aika ylhäällä voittaa. Ja sitten on tämä toinen kilpailumuoto, missä mennään ylös-alas ja se kestää sitten kauemmin.
No nyt tulevana viikonloppuna järjestetään Ylläksellä Ylläs-Rando-tapahtuma. Viikonloppuna siellä skabataan ympäri tuntureita. Puhelimen päässä on nyt tapahtuman taustalta Miika Vuorio. Terve.
Terve.
Millainen tapahtuma on tulossa? Ylläs-Rando.
No Ylläs-Rando on tämmöinen alun perin leikkimielinen tai tämmöinen niin kuin kevyt laskeutuminen tähän niin kuin vuorihiihdon maailmaan. Ja meillä on tarkoituksena niin kuin madaltaa kynnystä kilpailla vuorihiihdosta, kun se ei ole Suomessa kauhean tunnettu laji. Eli ideana on nousta omin voimin tuntureita ylös ja laskea niitä alas ja edetä tietty reitti. Ja sarja, tai on olemassa kilpasarja ja kevyempi toppahoususarja sitten tämmöisille niin kuin aloitteleville ihmisille.
No millainen reitti nyt Ylläksen maastoissa sitten taivalletaan?
No meillä on nyt tässä alkuperäinen kaavailtu reitti, niin on hieman reilu 10 kilometriä tälle toppahoususarjalle ja siinä on noin 1000 metriä nousua yhteensä ja sitten kilpasarjassa niin eroavat naiset ja miehet pienellä erolla muutaman kilometrin matkassa ja yhdellä nousulla käytännössä, mutta siellä mennään sitten 15 ja 20 kilometrin matkan väliin ja tuommoinen 1,5-1,8 kilometriä on nousua sitten näillä reiteillä. Tavoitteena on nousta muutaman kerran Ylläs-tunturi ylös ja edetä sitten tuosta keskiseltä laajalta tuonne Kellostapulille ja sitten mahdollisesti sitten kilpasarja käy vielä tuolla kesänkin tunturilla kääntymässä ja sitten takaisin tuohon Y1 rinnekeskukselle.
Kuinka hyvin tämmöisessä randokisassa, vuorihiihtokisassa se reitti merkitään vai pitääkö siellä osata suunnistaa?
No meillä on tavoitteena, eli siis me yritetään mukailla kansainvälisiä sääntöjä tässä kilpailussa ja siellä on ihan siis, reitti on merkitty niin jopa, että nousu- ja laskuliput on eri värisiä. Ja tavoitteena on se, että laskussakaan niin ei tarvitse keskittyä siihen, että missä reitti kulkee, vaan voi keskittyä siihen, miten se lasku sujuu ja katsoa myös sitten, meillä täällähän on sitten tämä rakkakivikko ja muut ihan uudet, niin mitä tarvii tietenkin välillä niin kuin joissain paikoin myös varoa, että ei tarvitse sitä suunnistamista tuoda siihen vielä lisäelementtiä.
Onko näistä tällaisista vuorihiihto-randotapahtumista ja kilpailuistakin tulossa entistä suositumpia?
No kyllähän, no Suomessahan tämä on vielä hyvin pieni joukko, joka näitä käy kiertämässä. Ja yksi asia, mikä siinä on, niin mitä me tällä toppahoususarjalla yritetään niin kuin mahdollistaa, on se, että ei siitä tule tämmöistä niin kuin pelkästään välineiden niin kuin tuomaa hauskuutusta. Eli kilpasarjalaisilla maailmallakin, niin sitten siinä puhutaan jo aika isoista eurosummista, kun otetaan kunnon välineet. Mutta toppahoususarjaa voi sitten osallistua oikeastaan minkälaisilla touring-välineillä tahansa, kunhan ne niin kuin pääsee säännöistä läpi, eli on teräskanttia ja muuta vastaavaa. Mutta että tavoite on niin kuin saada hyvin helppo lähestyminen tähän kilpailuun. Ja maailmallahan on niin kuin todella isoja tapahtumia jo.
No mitä sä ennakoit? Voisiko vuorihiihto olla joskus olympialaji?
No kyllähän se on nyt jo olympia, niin kuin, hetkinen, onko se olympiakomitean niin kuin hyväksymä tämmöinen niin kuin laji, että siitä tulee varmaankin tämmöinen näytelaji. Ja todennäköisesti miksi ei? Mielestäni se on niin kuin Euroopassa se on ainoa kasvava hiihtolaji tällä hetkellä ja kasvaa räjähdysmäisesti. Ja täyttäisi kaikki nämä asian normit. Ja kyllähän siis niin kuin vuorihiihto on aikanaan ollut olympialaji, Chamonixin olympialaisissa. Ja niin siellä on Suomelta on sieltä muistaakseni hopeamitallikin, mutta se oli joskus 30-luvulla.
Kauas taakse saa mennä. Kuinka tarkkaa sitten randokisoissa esimerkiksi nyt Ylläksellä, niin turvallisuusasiat otetaan huomioon?
Kyllä siis turvallisuus on meillä se niin kuin ehdoton lähtökohta, eli kaikki lumiturvallisuusvälineet, lumivyöry, niin kuin piipparit, sondit, lapiot kuuluu pakollisiin varusteisiin. Sen lisäksi pitää olla tietyt vaatteet, pelastusvälineet ynnä muut, mitä pitää on pakko kantaa mukana ja niistä niin kuin ne tarkistetaan ennen lähtöä ja muuta. Sen lisäksi meillä on sitten tietenkin niin, Ski Patrol on mukana partioimassa alueella ja jokainen kilpailija on velvollinen, niin kuin kaikissa urheilutapahtumissa, jos jotain tapahtuu, niin auttamaan kanssa kilpailijaa oman suorituksensa niin kuin keskeyttämällä jopa, että saadaan niin kuin kaikki pysymään turvassa.
No kuinka kova kunto sitten pitää olla esimerkiksi tuollaisessa toppahoususarjassa, että kisan selviää läpi? Mitä sanoit Miika Vuorio? Reilu 10 kilometriä hiihtoa ja kilometrin verran nousua.
Eihän se vanha kansa kun sanoi, että ei se matkatapa vaan se vauhti. Että kyllä niin kuin normaalilla kunnolla, siis tämmöinen niin kuin kuntoilija pystyy osallistumaan toppahoususarjaan, ja jos omistaa niin kuin tämmöiset välineet. Ja meillä on jopa siis testivälineitä, ihan siis kilpatason välineitä olemassa mukana tuolla niin kuin maahantuojien toimesta kilpailutapahtumassa, eli niitäkin pystyy testaamaan. Ja ihan peruskuntoinen ihminen niin pystyy osallistumaan tähän. Sitten kun mennään sinne kilpasarjan kärkivauhtiin, niin siinä on sitten jo semmoisia vähän isommilla keuhkoilla varustettuja kavereita osallistumassa.
Onko Ylläs-Rando-kisassa tärkeää voittaa kaikki muut vai voittaa itsensä?
Kyllä se on se itsensä voittaminen, mitä me niin kuin, ajatellaan. Toki varmasti siellä kilpasarjassa niin moni menee ihan tosissaan, mutta sielläkin niin kuin pohjimmillaan on se, että saa sen oman hyvän suorituksen. Eli se on niin kuin, kyllä siellä kaikilla on hymy huulilla, vaikka olisi aika rankkaa ja maitohapo iskee, niin kyllä se on tavoite saada sitä, että se on se hauskuus.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi Ylläs-Rando-tapahtuman takaa Miika Vuorio. Mutta Miika sanoi tuossa haastattelussa, että randoilu on Keski-Euroopassa ainoa kasvava hiihtolaji. Musta kuulostaisi tämä koko homma semmoisesta myös suomalaiseen sisukkaaseen mielenlaantuun sopivat lajilta. Ihan oikeasti. Voisiko se olla tulevaisuuden laji myös Suomessa?
Ihan varmasti. Toki meiltä vaan puuttuu ne vuodet, niin sen takia meillä on paljon maastohiihtäjiä. Ja nämä maastohiihtäjät on niitä samoja ihmisiä, jotka harrastaa randoilua tuolla Alpeilla. Et siellä on tosi paljon hiihtokeskuksissa reittejä, missä ihmiset hiihtää ylös, laskee rinnettä alas, hiihtää uudestaan ylös ja siellä, jos joku on käynyt Alpeilla hiihtolomailemassa, niin ei ole hävinäinen näky, että siellä joku trikoot päällä hiihtelee rinteen laitaa ylöspäin.
Saatoin olla minä viime vuonna.
Eli tavallaan se Keski-Euroopassa se rando, ei välttämättä tarkoita edes sitä, että lähdetään niistä merkityistä rinteistä pois, vaan saatetaan hihdellä rinnettä ylöspäin. Ja kieltämättä alkukaudesta pyhällä mäkin olen tehnyt sitä aika paljon, että otsalampun kanssa hihdellyt ennen kuin pääsee rinteiden ulkopuolelle. Ja ihan mukavaa se on sekin.
Vähän siinä oli hassu olo kyllä alpeilla just alkukaudesta. Skinnattiin yksi laaksosta sinne ylös, niin ei siinä kyllä oman makuun nähden ehkä ihan hirveästi järkeä ollut, mutta ihan tulipahan tehtyä.
Hissillä pääsi vähän helpommalla. Niin. No tuossa Mika Vuorion kanssa, kun puhuttiin, niin sivuttiin jo seuraavaa teemaa, eli lumiturvallisuutta. Mitä lumiturvallisuus teille tarkoittaa?
No varmaan sitä, että siinä pitää olla ajatus siinä hommassa mukana, että sitä ei vaan lähdetä touhuttaa, että sun pitää niin kuin tehdä tietoisia valintoja ja keskittyä tiettyihin asioihin ennen kuin sä voit lähteä tuonne vuorille liikkumaan. Ja siinä on kuitenkin, vuorilla on kaikenlaisia muitakin riskejä, mutta lumi on yksi niistä. Ja lumihan nyt on sellaista, että se vyöryy tuolla ihan omia aikojaankin, että sinänsähän siitä tulee riski vaan siinä vaiheessa, kun sinne joku ihminen menee. Että meillä Suomessa lumiturvallisuus on sillain niin kuin koskettaa enemmän meitä vapaa-ajan ihmisiä, mutta sitten olisi oikeasti vuoristoisissa maissa, niin se infran kehittämisen ja turvaamisen kannalta niin lumiturvallisuus on niin kuin ihan oikea aihe, että on se sitten rautateitä tai teitä tai talojen rakentamista, niin pitää siellä vähän toisella tavalla suhtautua siihen ja tietoa on vähän enemmän olemassa ja saatavilla kuin meillä Suomessa, vaikka Suomessakin tilanne nyt on kehittymässä.
Mulle laskijana itse, niin se merkitsee tietysti sitä, että kun vapaa-laskua harrastaa, niin sitä niin kuin pitää olla sinut sen kanssa, että siihen liittyy riskejä ja pitää tavallaan itse tehdä ne päätökset että, ja arvioida ne riskien suuruudet ja sitten tehdä se päätös, että minkä suuruisen riskin itse valmis ottamaan, jotta saa hyviä laskuja. Että Suomessakin vaikka olosuhteet on verrattain turvalliset, mutta niin kuin tuossa just äskeisessä puhelussa kävi ilmi, niin myös Suomessa niin riski on aina olemassa, kun sinne rinteiden ulkopuolelle menee. Mm.
Mutta silti on hyvä pitää mielessä, että jos jossain esimerkiksi Lapin tuntureilla sanotaan, että on lumivyöryriski, niin kun ei se nyt vaan ole niin kuin ihan kaikkialla, että tavallaan sillä omalla toiminnalla voi vaikuttaa siihen, että niin kuin reittivalinnoilla ja muilla, että onko se turvallista vai ei. Että jos siinä kansallispuiston rajalla lukee, että lumivyöryvaara kunnostettujen rinteiden ulkopuolella, mutta se ei ole tasamaalla, niin ei se niin kuin kauhean vaarallista silloin, koska silloin se tavallaan se lumivyöry kuitenkin vaatii tapahtuakseen niin tietynlaista lunta riittävän jyrkällä mäellä, ja jotta siinä nyt riski olisi sinänsä, niin siellä pitää olla vielä kuin ihminenkin. Eli tavallaan nämä kolme asiaa, välttämättä se rinteen ja vuoren koko ei niin kuin lainkaan ole se, mikä tekee sitä riskistä ison, vaan esimerkiksi se, että jos se lumi siitä liikahtaa, niin mihin sen mukana päätyy tai mitä siellä alapuolella on, että jos siellä on niin kuin tuommoinen jyrkkä reunainen kurun pohja, niin ei sinne tarvitse kovin paljonkaan valua lunta, niin siellä kurun pohjalla sitä on paksukerros. Tai sitten, että jos siinä alapuolella on jotain kallioita tai tiputuksia, niin eihän siinä tarvitse taas paljon luntakaan liikkua, mutta jos sä itse menet sen kallion yli, niin ei sekään ole hyvä. Eli tavallaan niin kuin pitää suhteuttaa se, että minkälaisessa maastossa ollaan.
Olette sitten joutunut koskaan lumivyörytilanteeseen itse?
Kyllä. No siis.
Pienen.
Kyllähän tavallaan se, että tuolla vuorilla kun liikkuu, niin väkisinkin joutuu tilanteeseen, missä lunta liikkuu tai on merkkejä lumivyörystä. Ensimmäinen merkki, mikä sinänsä voi tapahtua ihan tasamaalla, esimerkiksi se, että lumipeite humahtelee sun alla, eli tavallaan romahtaa se lumipatja. Se kertoo siitä, että siellä on joku heikko kerros siellä lumen sisällä, ja sitten se sun painon vaikutuksesta niin kuin romahtaa. Jos sä oot riittävän jyrkällä, niin se saattaa lähteä sitten valumaan sitä mäkeä alas. Tämä on jo tavallaan se, että sä oot jo silloin semmoisissa olosuhteissa, että täällä saattaa vyöryä. Ja sitten toisaalta, kun liikkuu, niin joku ihan pieni maaston muoto, niin jo se, että sä saat niin kuin semmoisen, ei sen tarvitse olla oikeasti kuin 2 metriä korkea kumpu, mutta se tavallaan, että se lumi siitä liikahtaa, niin se on tosi tärkeää tietoa siitä, että jos sä oot epäillyt, että tässä on tämmöisiä mahdollisuuksia, ja sä meet semmoiseen ihan minikokoiseen kasaan ja toteat, että no näinhän tässä kävi, niin tavallaan se vahvistaa sitä, että saat niinku palautetta myös siitä. Mieluummin saat palautetta semmoisesta pienestä muodosta, kuin että saat isolla tunturin rinteellä tai vuoren seinällä ja sitten niinku vasta siellä alat miettimään. Että tavallaan pitää olla ne hoksottimet ja aistit auki koko ajan niinku näissä pienissäkin asioissa tasamaalla ja pikkukummuissa ja lukea sitä ennen kuin sä oot menossa sinne isompiin muotoihin. Että ei siinä vaiheessa vasta olla miettimään, että mitähän täällä ympärillä tapahtuu.
Niin ehkä näin, että juurikin, koska ne tilanteet on hyvin eri muotoisia, niin kyllä varmaan sitten aika useat vapalaskijat joutuu niitä eri muodossa kohtaamaan tai tulee vastaan tuolla meillä.
Pelottaako se vyöry?
Kyllä, niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, niin kyllä se itse, että se pelottaa, mutta sitten siinä pitää, että sen on itse tehnyt sen päätöksen, että on arvioinut sen riskin ja riskit ja voi olla, että ne ei ole myöskään ihan oikein arvioitu, koska täydellistä tietoa ei ole, mutta sitten se pitää vaan niin kuin itse olla tehnyt se päätös, että tämä pelko on niin kuin osa tätä tekemistä myös välillä.
Joo, ja siis se, että kyllä varmasti tulee tilanteita, missä kannattaa sitä omaa suunnitelmaa tarkistaa ja lähteä takaisin tai mennä jonnekin muualle. Ja on se sitten pelkoa tai valppautta tai varovaisuutta tai mitä se onkaan, mutta kun sä keräät sitä tietoa ja teet niitä havaintoja ja ryhmässä myös toimit, niin kyllä siinä on semmoisia tilanteita, missä tosiaan on parempi todeta, että ei tänään, että ne mäet pysyy siellä kuitenkin ja sinne voi tulla takaisin joskus toinen kerta.
Mutta ehkä mä tuohon jotenkin lisäisin, että siinä on varmaan niinku vähän erityyppisiä lähestymistapoja. Mua itseäni pelottaa aika paljonkin välillä. Ja sitten välillä taas pitää ehkä niinku erottaa se, että mikä on sitä semmoista oikeaa pelkoa ja mikä on vaan sitten semmoista niinku tavallaan turhaa jännitystä. Et koska muuten, että jos mä en menisi ikinä mihinkään, joka pelottaa, niin mä en olisi koskaan lähtenyt laskemaan yhtään mäkeä. Et sitten sen pitää myöskin opetella niinku elämään sitä sen pelon kanssa ja myöskin laskemaan sen pelon kanssa. Et jos joku jännittää vaikka joku kuru ja sinne tiputtautuminen, niin sitten se laskeminenkin on vähän erilaista, kun jaloissa on vähän erilainen fiilis. Ja tavallaan, että se on ollut mulle iso niinku homma opetella niinku elämään sen kanssa.
Oppia seikkailemaan.
Niin. Ja ymmärtämään se niinku oma raja, että milloin pelottaa liikaa.
Niin ja yksin ei kannata lähteä sinne seikkailemaan ja aloittelijan on ehdottomasti otettava mukaan asiantuntevaa seuraa, jos lähtee Suomenkin tuntureille yksin laskettelemaan rakentamattomiin rinteisiin. Vuoristo-oppaita löytyy Suomestakin ja monet heistä työskentelee ympäri maailman. Nyt meillä on puhelimen päässä kovan luokan vuoristo-opas, helsinkiläinen Petter Reuter. Petter, sä oot Ruotsissa, mitä sinne kuuluu?
Joo, hyvä, mä tulin autojunalla tänne Pohjois-Suomeen ja tänne eilen ja lähdössä nyt itse asiassa muutama päivä retkeilee ihan omin päin ennen kuin työt sitten alkaa yhden ryhmän kanssa täällä.
Missä päin Ruotsia olet?
Nyt mä oon Abiskossa, joka on siellä aika Abiskoriksgränsissä täällä ihan Pohjois-Ruotsissa.
Millainen paikka se on?
No tää nyt. Tässä on hienoja tunturi- tai vuoria ympärillä. Nyt me ollaan lähdössä ihan tuommoiselle perinteiselle retkelle, että hiihdetään Norjan puolelle semmoiselle autiomökille. Mutta sitten pääsäännöisesti mä sitten työskentelen tuolla Norjan puolella Narvikissa, joka on sitten jylhempi ja korkeampi tai isompia korkeuseroja niissä vuorissa.
Jos mä nyt, Petter, pyytäisin, että vie mut seikkailulle. Mä oon aloitteleva retkeilijä, aloitteleva vapaalaskija, randoilija, niin minne sä veisit mut?
No, onhan tietysti paljon hyviä paikkoja, mutta kyllä mun mielestä Narvik on erittäin hyvä paikka. Että siellä mun kollega ja minä aika usein pidetään ne niin kuin ensimmäiset niin kuin vapaalaskukurssit ja näin, että jos ihmiset ovat laskeneet, mutta eivät ole laskeneet rinteiden ulkopuolella eikä tehnyt tämmöistä alppihiihtovaellusta, niin se on kyllä erittäin hyvä alue. Tietysti Alpeilla on vaikka kuinka paljon paikkoja, mutta tämä on kumminkin suhteellisen lähellä Suomea ja hieno alue.
Olet siis vuoristo-opas, yksi suomalaista vuoristo-oppaista. sä oot pitkään viihtynyt noissa maisemissa vuorilla. Mikä sinut siellä pitää vuodesta toiseen?
No, kyllä se vaan on niin hieno. Eihän tässä ammatissa ole mitään järkeä, jos ei tykkää näistä paikoista. Ja itse asiassa nyt mä yritän tälleen niin kuin ehkä alkaa vähän enemmän taas. Mä oon perheellinen, mun tytär, joka on 10, niin se tietysti on rajoittanut sitä, että aika paljon se on ollut sitä, että on hänen kanssa tai sitten niin kuin ryhmien kanssa, mutta kyllä mä taas yritän tehdä vähän enemmän omia päiviä. Nytkin lähden pitkän linjan hiihtokaverin kanssa tosiaan vaan pariksi päiväksi ennen kuin työt alkaa, mutta kumminkin 20 päivää silleen ihan omassa rauhassa on aika hieno aika, mutta kyllä se sitten muuten tietysti työn puolestaan on se, että se on aina hieno, kun ihmiset viihtyy ja saa nähdä uusia asioita ja näin.
Nyt kerroit, Petteri, että olet lähdössä parin päivän vaellukselle, alppivaellukselle sinne siellä Norjan puolelle, Ruotsin puolelta käy teidän reittinne. Millainen tällainen retki tulee olemaan? Mitä siellä tapahtuu?
No, tämä on hyvin semmoista klassista, joka me tykätään tehdä välillä mun kaverin kanssa, että se on aika, siinä on ehkä 30 kilometriä, se on niin kuin erämaata ja sitten ne mökit Norjassa on valtavan hienoja, siellä on kaikki mukavuudet, eli otetaan hyvät syötävät, juotavat mukaan ja maastohan, niin kuin suunnistus on se haaste, mutta maastohan ei ole sille niin vuoristomainen, että enemmän seurataan tämmöisiä niin kuin järviä ja laaksoja, semmoista perinteistä tunturihiihtoa, jolloin käytetään myös semmoisia perinteisiä varusteita, tavallaan vähän tukevampia murtsikkasuksia. Ja ehkä yksi syy, että mä lähden nyt omalla ajalla sitten tätä tekemään, että tätä ei oikein sitten työajalla saa tehdä, että silloin tietysti kun asiakkaita, joka maksaa, niin ne mieluummin haluaa sitten myös tehdä vähän vuoristojuttuja, semmoista, missä tarvitaan nimenomaan sitten sitä niin kuin tietämystä lumivyörystä ja sen semmoisesta.
Suomessa vapaalasku ja randoilu on vielä ehkä vähän lapsen kengissä. Se ei ole niin suosittua ehkä siitäkin syystä, että etelässä vuoria ei ole. Kuinka suosittua sitten esimerkiksi Alpeilla ja Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa siellä vuoristoisimmassa maisemissa on sitten ottaa opas mukaan oppaaksi nimenomaan näille retkille? Vuoristo-opas avuksi matkaan.
No, on se Alpeilla, se on iso juttu, ja Norjan ja Ruotsin tilanne vastaa kyllä Suomen tilannetta aika lailla, että on jonkun verran harrastajia, jotkut harrastaa ihan omin päin, jotkut tulee kursseille ja jotkut käyttää sitten säännöllisesti oppaita, et ehkä Ruotsissa on vähän enemmän ihmisiä, niin kuin, jotka käyttää oppaita, mutta eikä suomalaiset ole millään tavalla niin kuin huonoja käyttämään oppaita. Et huhtikuussa mulla ja mun kollegalla Rasmuksella meillä on huomattavasti enemmän kyselyjä aina kuin mitä pystyy ottamaan vastaan. Et tietysti tämä johtuu myös siitä, että on niin vähän suomalaisia vuoristo-oppaita.
Sä oot todellakin käynyt tällaisen kansainvälisen vuoristo-opaskoulutuksen. Millaisia asioita tällaisessa koulutuksessa opetetaan? Mitä siellä käydään läpi?
No, siellä periaatteessa, no ensin siinä pitää olla monen vuoden kokemus, että pääsee sinne niin kuin dokumentoitu kokemus. Ja sitten siinä on semmoiset teknilliset pääsykoet, mitä pitää näyttää, että pystyy laskemaan ja kiipeä tarpeeksi hyvin. Ja sitten on niin kuin yksi aika tiivis koulutusvuosi, jolloin on 9 kurssia, jolloin sitten pitää suorittaa eri asioita. Ne on osittain koulutusta, osittain testaamista. Ja sen jälkeen sulla on niin kuin 2-4 vuotta sitten tehdä 50 työharjoittelupäiviä ja eri nousuja ja sitten eri kokeita. Mutta että mä nyt vastasin sun kysymykseen suoraan, niin periaatteessa pitää osata kaikki vuoristolajit, kalliokiipeily, jääkiipeily, alppikiipeily, offpistlaskettelu ja randohiihtoa silleen suhteellisen täydellisesti, niin kuin tietysti kaikki suunnistukset, kaikki lumivyörytietoutta ja näin, että et, silloin kun sä suoritat sen, niin se on kyllä aika täyspäiväistä hommaa se niin kuin 3-5 vuotta. Miten kauan se kestää, niin se riippuu paljon siitä, mitä paljon kokemusta sulla on, kun sä aloitat sen koulutuksen.
Oppaana täytyy tuntea se alue, missä minne sitten vie isollakin vastuulla ihmisiä seikkailemaan ja retkeilemään. Miten sä oot oppinut ja imennyt tuntemaan näiden omien alueiden ominaisuudet, sääolosuhteet, sään ennakoinnin, railot, lumet, vyöryt, niin edespäin?
Sinänsä hauska kysymys, kun se on hirveän tavallinen, niin kuin voi sanoa oikeastaan väärä luulo, että opas vaan liikkuu siellä niin kuin tietyllä alueella, joka hän tuntee hyvin, että niin kuin ammattiopas kyllä niin kuin pitäisi pystyä opastamaan missä vaan, missä on vuoria, mutta sitten tietysti sulla on etuja, jos se alue on tunnettu, ei vaan tietysti turvallisuuspuolella, mutta ihan myös silleen, kun mä opastan paljon niin kuin off-piste vapaalaskua siinä Lagrave-alueella ja Italian puolella siellä, niin silloin tietysti että tietää ne tietyt paikat, missä sen on vähän koskemattoman, lumi on iso etu, mutta se ei ole niin, että pitäisi osata sitä aluetta niin kuin ihan ulkoa. Voi melkein sanoa päinvastoin, että jos sä haluat olla hyvä opas, sun pitää säännöllisesti lähteä paikkoihin, missä et ole koskaan ollut, ja silloin suunnistaan ihan kartan, ja tänä päivänä tietysti on paljon tietoja netissäkin, mutta se ei ole ehkä niin vaikea kuin mitä kuulostaa, että vuoret on vuoret ja lunta on lunta, niin kun riippumatta missä ne on. Mutta sitten ajattelemaan lopuksi, että sitten on tietysti kiva, että on ne tavallaan omat alueet, mikä mulla on just se Lagrave ja Ranskan Italian rajaa siellä, ja sitten nämä Narvikin alueet, missä tietysti sitten, jos on huonot olosuhteet, esimerkiksi huono näkyvyys, niin tietysti sulla on paljon enemmän pelivaraa, jos sä tunnet nämä alueet oikein hyvin.
Petter Reuter, eikö koskaan kyllästytä vetää jalkaan niitä ehkä hieman epämukavia skimpamonoja ja vaatekerroksia ja lähteä taas sinne tuuleen ja tuiskuun mäkeen? Näpit no, kylmänä.
Pakkaaminen voi kyllä kyllästyä. Esimerkiksi tällä hetkellä niin odotan suurella innolla se suurin piirtein tunnin päästä, kun hiihdetään tuolla järvin päällä, mutta se tunti, joka seuraa tästä, kun me lopetetaan tämä haastattelu, kunnes mä oon tuolla hiihtämässä, niin se ei ole todellakaan mun suosikki järjestää tavaroita ja ruokia. Ja se puoli kyllästyy reippaasti, mutta ei koskaan kyllästyttää kyllä sitten olla maastossa, että et silloin ajatukset saa liikkua vapaasti ja kroppa saa liikkua vapaasti, niin se on kyllä aina kiva. Mutta tietysti kun kaikki työt, niin eihän se, että sä heräät aamulla ja pitää lähteä. Kyllähän tämäkin tuntuu, että sun pitää lähteä töihin, mutta sitten kun pääsee vaan alkuun, niin ei ole kyllä ollut semmoista päivää, että ei olisi ollut hyvä fiilis sitten päivän aikana.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi vuoristo-opas Petter Reuter. Huoltamolla studiovieraana Antti Laiho ja Milja Fromholz, molemmat pitkän linjan laskijoita, vapaa-laskijoita. Mitäs teille on toi vuorten lumo?
Kyllä se varmaan vuorten lumo nimenomaan, niin se on sitä vuorten dramaattisuutta ja sitä sellaista, että ne vuoret on siellä riippumatta, mitä me ihmisinä tehdään, ja sitä menee sinne aina ikään kuin vieraaksi ja tuntee itsensä aika pieneksi, niin kyllä se varmaan jostain sieltä kumpua.
Niin kyllä ne antaa siihen tietynlaista perspektiiviä, että kun sä oot siellä huipulla, niin maailma näyttää hiukan toisenlaiselta kuin täältä alhaalla.
Vapaalasku kuulostaa kuitenkin sellaista hankalalta ja hikiseltä hommalta, välillä kylmältäkin hommalta arktisissa olosuhteissa. Tuuleja on pakkasta, sormia palelee ja aina täytyy miettiä, että miten ne varpaat pysyisi lämpimänä. Missä se hurma on?
Kyllä se pitkälti mulle ainakin tulee sellaisista hetkistä, kun tosiaan on mennyt sinne oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tehnyt jotain tosi siistiä. Ja sitten on semmoinen sopivan kutkuttava fiilis, kun päivä on takana päin. Kyllä se on aika hieno.
Ja kyllä noi tosiaan kaikki, mitä sä luettelit tuossa, niin kyllähän ne siellä vastaan tulee, mutta kyllähän se kasvattaa sitä sitä kokemusta, kun siinä on niitä haasteita ja joutuu näkemään vaivaa ja ponnistelemaan. Sitten kun se homma toimii ja luonto on suopea ja hyvä porukka on mukana, niin kyllä se on semmoinen kokonaisuus. Että ei se ole pelkkää, niin kuin, pelkkää nautiskelua, vaan siinä on, saa tehdä töitä ja on haasteita ja sitten lopulta se palkitsee.
Me oltiin pari vuotta takaperin vapaalaskuretkellä sillä tavalla, että yövyttiin laavussa ja käytiin sitten siitä aina laskemassa, niin jonain aamuna herättiin siihen, että meidän päälle oli satanut 10 senttiä lunta suoraan siihen makuupussien päälle, niin ei se siinä hetkessä ehkä tuntunut hirveän hohdokkaalta, mutta kyllä sitä niin kuin jälkeenpäin fiilistelty yhtenä parhaista reissuista, että sieltä ne usein kumpuaa sitten kuitenkin ne tämmöiset yhteisten vastoinkäymisten voitot, mitkä tulee tehtyä.
No miten te mahdollistatte sitten omassa arjessa sen, että pääsette mahdollisimman paljon hiihtämään, mahdollisimman paljon laskemaan? Yhdistämällä työn ja harrastuksen. Sä oot suunnolla töissä.
Joo, Antti kyllä. Laiho. Joo, kai se on semmoisia elämänvalintoja, että kyllä sitä aikaa löytää sille mistä pitää. Että tietysti jos löytää vaimon rinteestä ja vie lapsetkin sinne ja tekee töitä sen parissa, niin kyllä sitä aika paljon pääsee mäkeen. Mulla on 8- ja 12-vuotiaat lapset ja he alkaa olla nyt sen ikäisiä, että pystytään oikeasti yhdessä laskemaan. Ja se on, niin kun, se on tosi palkitsevaa, että esimerkiksi hiihtolomalla pyhällä, tämä oli niin kun ensimmäinen vuosi, kun laskettiin sillä lailla, että oikeasti oltiin enemmän pusikon puolella kuin siinä rinteessä. Ja se lastenriemu ja kun vilkaisee ola yli ja se 8-vuotias on siinä heti kannoilla eikä niin kuin on jäänyt mihinkään, vaan nauttii siitä ihan samoissa määrin, niin se on tuonut semmoisen uuden ulottuvuuden tähän laskemiseen. Vaikka toki nyt lasten kanssa laskiessa tietysti mennään sitten lasten ehdoilla ja saa olla vielä tarkempi niiden riskien hallitsemisen kanssa, mutta näin niitä uusia vapaalaskusukupolvia kasvaa.
Se oli hyvä, että mainitsit tuon perheen, koska mä kirjoitin hiljattain blogissakin tästä niin kuin vapaalaskusta ja niin kuin parisuhteen yhdistämisestä, niin se oli luetuin juttu ikinä. Et ilmeisesti se mietityttää varmaan aika monia. Itselläni mä oon ratkaissut tämän niin, että on saanut sovittua niin, että pystyy pitämään niin kuin vuosiloman niin kuin talven mittaa. Et on tänäänkin lähdössä reissuun, on kesälomaviikko numero 3 menossa. Ja sitten taas kesällä teen töitä, niin silleen sitä pystyy myöskin sitten.
Sä oot nyt Mirja lähdössä Norjaan. Millainen reissu siinä tää silmissä?
Toivottavasti hyvä. Tällä hetkellä siellä käsittääkseni myös Norjassa satelee lunta, mutta katsotaan. Tarkoitus olisi ehkä pikkuhiljaa, mä en ole vielä tähän niinku jääkiipeilypuoleen tässä laskuhommassa niin tutustunut, niin vähän lähtee niitä juttuja katselemaan, laskeutumisia ja muita. Se on aina kiinnostavaa oppia uusia juttuja.
Mikä reissu Antti sulla siintää seuraavaksi silmissä?
Mä menen sinne Norjaan vähän perässä tuonne Lyngeniin Pohjois-Norjaan huhtikuun alussa. Se on semmoinen kyllä tietynlainen kevään kohokohta. Siellä on todella kauniit vuoret, nousee suoraan merestä, suoraan vuonosta ylös. Semmoinen 1,5 kilometriä korkeuseroa ja monimuotoisia mäkiä etenkin. Odotan siellä muutamia kuruja, jos olosuhteet on suopeat, niin haluaisin päästä niitä laskemaan.
Ja sitten lopuksi vielä Huoltamon kokeile edes tätä osio. Jos nyt jostain kuuntelijasta alkaa tuntua siltä, että rinteet alkaa olla jo nähty ja kutittelisi hieman tämä vuorihiihto, randoilu, vapaalaskuosasto, niin mistä lähtee liikkeelle?
Kyllä se helpointa varmaan on kävellä sinne hiihtokoululle ja kysyä, josko olisi joku tämmöinen opastettu retki, mihin pääsisi mukaan, niin siitä on helppo startata. Ja, tai sitten toinen vaihtoehto, tuossa Miika mainosti näitä randokisoja, näitä toppahoususarjoja, että sinne tosiaan voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta. Niin.
Miksi kannattaisi?
Se fiilis, kun on omin voimin mennyt mäen päälle ja sieltä lähtee liukumaan alaspäin, niin on se aika toisenlainen, kun nousee tuolihissistä ja lähtee sitä kissan jälkeä menemään alaspäin.
Joo, ja on se hetki, että jos on tämmöinen esimerkki, vaikka ihana aurinkoinen metsä, harva metsä, jos ei ole kukaan laskenut, ja sitten pääsee sinne niin kuin piirtämään ne ensimmäiset jäljet puiden väliin, niin kyllä se fiilis on ihan, ihan parhaimmasta päästä.
Kiitos vierailusta huoltamolla Milja Fromholz ja Antti Laiho. Oikein hyviä laskuja.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.